Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Казанның Эрмитаж үзәгендә Империя юлында Евразия күчмә халыклары исемле күргәзмә ачылды. 2000-дән артык экспонаттан торган күргәзмә безнең эрага кадәр 1000-нче елдан алып 13-нче гасырда Бөек Монгол империясы кырылуга кадәрге чорны үз эченә ала. Кайбер экспонатлар беренче тапкыр күрсәтелә. Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов фикеренчә, мондый күргәзмәгә дөньяда тиңнәр юк. Аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Беренчедән бу дөньяда иң беренче шундый күргәзмә, шундый киңлектә, шундый тирәнлектә һәм бу яңа теманы күтәрә. Әлбәттә, күчмә халыклар турында без бөтенебез беләбез һәм еш кына ул галимләр булмаса, махсус аны өйрәнә торган әле галимләр арасында да еш кына шундый фикер бар, бу күчмә халыклар кыргый халыклар дип. Ләкин менә бу күргәзмә күрсәтә, аларның тормышы кыргый халыкныкы түгел, үзенә күрә ул цивилизация, һәм аны шулай күрергә дә кирәк, теге әле цивилизацияга үсеп җитмәгән халык түгел. Күчмә халыклар, алар далада гына йөрмәгән, алар шәһәрдә корган, алар сәүдә белән дә шөгыльләнгән, алар тары, арыш, бодай чәчкән. Шуңар бу теге менә төрле яктан аны күрсәтү бүгенге көндә әле Эрмитаж күзлегеннән аның тарафыннан безгә бик кадерле бу. Галимләр белә, ләкин менә халык һәм әйтик бу бит каталогларга хәзер керә. Ул инде Эрмитажның подвалларыннан эскә чыгып менә хәзер дөньяны күрә. Һәм аның фәнни ягы тикшерү дә басыла. Инде бу күргәзмә кире теге каядыр ябылмый. Ул хәзер ачык була һәм бәлки әле бүтән илләргә дә китәр.
Бахайлы абый, менә бу күргәзмәнең исеменнән дә әйтелгән кебек, күчмә халыклар дип кемне күздә тотканнар бу күргәзмәне оештыру өчен?
Ну, әлбәттә, инде бу скифлар, хуннар, төрки халыклар, ну, безнең чор инде Алтын Урда аның күчмә дип, булай гына күчмә генә дип әйтеп булмый инде. Ярым күчмә, аны шәһәрләр, аны Батухан 100-дән артык шәһәр кырган. Ләкин әле еш кына теге чит илләрдә ягъдыр татарны күчмә халык дип әйтәләр. Менә шуңар бу, менә бу бөтен Евразия далаларында яшәгән халыклар, әлбәттә төркмәндә, Төркмән дигәндә инде бу Азербайҗан да, монда төрекләр дә керә, бүгенге төрекләр, сельджуклар, әле, ну, шул сельджуклардан башлап инде.
Менә кайсы империя күзәтә була?
Хуннар империясе, әлбәттә, әлбәттә Төрки каганат, әлбәттә Чыңгыз хан империясе, татар-монгол империясе. Шуңар Алтын Урда буенча безнең аерым күргәзмәләр булды һәм бик уңышлылар узды үз вакытында. Әле монда гына түгел, Петербургта гына түгел, чит илләргә дә алып киткән иде, йөреп кайтты. Шуңар менә бу замана безнең өчен бик кадерле һәм безнең өчен инде бу бик зур шатлыкта. Бу галимләр өчен сүз дә юк ансы.
Рухайлау белән сез үзегезнең шуша әңгәмәбездә әйткән идегез, мондый күргәзмә дөньяның бер генә җирендә дә юктыр дип. Менә бу нәрсәләр күрсәтелә бу күргәзмә, нинди әсәрләр бар, сез карагансыздыр инде.
Менә күрәсезме, нинди нәфис, нинди бик сәнгать дисәк булаймы? Бу теге ерткычлар түгел. Бу әлбәттә бу зур бик культурлы халык, халыклар дигән сүз. Менә шунысы иң кадерле.
Тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов белән Райнур Шакир сөйләште. Казанның Эрмитаж үзәгендә Империя юлында Евразия күчмә халыклар исемле күргәзмәдән видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.